Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U naredni pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Una Čilić. U ovoj emisiji možete čuti: ruski predsjednik Vladimir Putin u posjeti Beogradu.
Veoma mi je drago što imam mogućnost da posjetim prijateljsku, bratsku Srbiju i da razgovaramo o saradnji.
Bosna i Hercegovina se našla u nezavidnoj situaciji između SAD i Rusije kada su u pitanju poruke ovih zemalja o članstvu BH u NATO-u.
Situacija je vrlo teška. Rusi očigledno smatraju da Bosna i Hercegovina ni u kom slučaju ne smije da uđe u NATO, jer bi to utjecalo na Srbiju, odnosno na njenu ukupnu poziciju na Balkanskom poluostru.
Na aferu Koverta, koja već 7 dana potresa političku scenu Crne Gore, reagovala i Evropska komisija.
Aferu Koverta pokrenuo je Duško Knežević kada je objavio da je u dogovoru sa liderom DPS-a Milom Đukanovićem, bivšem podgoričkom gradonačelniku, sada Đukanovićevom savjetniku, Slavoljubu Migu Stijepoviću, dao 97.500 eura za kampanju pred parlamentarne izbore 2016.
Veleizdaja i fizički nasrtaj, ekcesi kakvi se baš i ne viđaju u hrvatskoj politici.
Riječ je o jednom kontinuiranom doprinosu te stranke pojačanju govora mržnje, spirali mržnje koja se vrti.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
No, prije nego što poslušamo događaje koje su obilježili današnji dan u regionu, poslušajmo vijesti koje su obilježile dan u svijetu. Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je da ne postoji nikakav potpisani sporazum sa Srbijom, kako to tvrde pojedini političari na Kosovu. U pismenom odgovoru za Slobodnu Evropu Tači je kazao da se nalazi na odmoru, ali da će se već u ponedjeljak sastati sa kosovskim pregovaračkim timom za dijalog. Portparolka vlade Kosova Donjeta Gaši potvrdila je za Slobodnu Evropu da je Kosovo pozitivno odgovorilo na zahtjev Bosne i Hercegovine na sastanak, podnijet u sklopu CEFTE, a u vezi sa taksom od 100%, ali dodaje da se ne radi o pregovorima o ukidanju ove mjere. Europska komisija očekuje da će uslijediti pošteno suđenje u mogućem apelacionom postupku crnogorskom novinaru Jovi Martinoviću, kojeg je prvostepeni sud osudio na zatvor zbog istraživačkog novinarstva, izjavila je danas u Briselu portparolka Europske komisije Maja Kocijančić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Britanski parlament glasat će o Brexitu opet 29. januara, poslije produžene debate o planovima vlade i mogućim amandmanima. Premijerka Theresa May planira da se u ponedjeljak vrati u parlament da predstavi svoj izmijenjeni plan za Brexit, pošto je ove nedjelje doživjela ubjedljiv poraz sa dogovorom koji je postigla sa Europskom unijom. Francuska je aktivirala plan za Brexit bez sporazuma nakon što su zastupnici britanskog parlamenta odbacili prijedlog premijerke May za izlazak iz europskog bloka. Iran šteti naporima Europe da se održi sporazum o nuklearnom programu Teherana, postupcima kao što je slučaj potencijalne špijunaže u koje je umješan jedan član njemačke vojske, izjavio je predsjedavajući Minhenske bezbjednosne konferencije Wolfgang Ischinger. Vrijednost akcija na svjetskim berzama je u padu u četvrtak zbog zabrinutosti oko stanja kineske ekonomije i mogućeg uvođenja američkih carina na evropske automobile.
slobodnaevropa.org.
Slijedi uživo javljanje našeg dopisnika iz Beograda, Ognjena Zorića, koji se trenutno nalazi ispred hrama Svetog Save. Ognjene, dobro večer. Šta se u ovom trenutku dešava?
Dobro večer. Pa u ovom trenutku se ovdje kod hrama Svetog Save u Beogradu okuplja jako, jako veliki broj ljudi. To su hiljade i hiljade ljudi koji ovdje dolaze na skup podrške Vladimiru Putinu, jer prema planu i programu Vladimir Putin bi sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem trebalo da obiđe hram Svetog Save, tako da svi oni očekuju i nadaju se da će ga vidjeti i da će im se obratiti. Inače, na sam skup pratila je, prethodila mu je velika, velika šetnja. Ljudi nose transparente sa slikama Aleksandra Putina, ali isto ima ih se vidjeti stranačka obilježja Srpske napredne stranke Aleksandra Vučića, čak i transparent jedan od 300 miliona, što jasno treba da predstavlja neku vrstu kontra transparenta, odnosno kontra poruke 1 od 5 miliona, pod kojima se inače svake subote u Beogradu održavaju proteste. Inače, trenutno ovde kod Hrama Svetog Save, dakle, teško je reći koliko je ljudi, ali slobodno mogu da kažem da je jako mnogo, da je više hiljada ljudi ovde se okupilo i svi oni čekaju da, eto, Putin i Vučić dođu i da im se eventualno obrate. Inače, predsjednik Rusije Vladimir Putin, dok se obraćao zajedno sa predsjednikom Vučićem nešto ranije, obećao je dodatnih 5 miliona evra pomoći Rusije upravo za obnovu ovog hrama ovde, dakle hrama Svetog Save u Beogradu.
Mnogo hvala, Ognjene. U nastavku emisije i dalje pričamo o Rusiji. Bosna
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Ponovo posjeti ruskog predsjednika Vladimira Putina u Beogradu. Rusija se zalaže da Beograd i Priština postignu uzajamno prihvatljivo rješenje u skladu sa rezolucijom 1244 Vijeća sigurnosti UN-a, izjavio je Putin nakon razgovora sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Svjetski mediji ocjenjuju da je ruski predsjednik došao u Beograd da bi učvrstio saradnju sa zemljom koja pokušava da postane članica Evropske unije. Detalje donosi Miloš Teodorović.
Putin je podvukao da su vlasti u Prištini preduzele neke korake poput formiranja vojske Kosova, što, kako je ocenio, predstavlja kršenje pomenute rezolucije Ujedinjenih nacija.
Po rezoluciji 1244 u toj rezoluciji je predviđena mogućnost prisutstva srpskih policajca i graničara na teritoriji Kosova. Gde je to? Ništa nema. Tako da neophodno, mene se čini sa većim poštovanjem da se odnosi prema međunarodnom pravu i samo u tom slučaju može da se bori za pravedno rešenje.
Ponavljajući da ne vidi na vidiku rešenje za dogovor Beograda i Prištine, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je rekao da će se o svakom rešenju konsultovati sa Vladimirom Putinom.
Ja sam predsjedniku Putinu rekao da je Srbija uvijek bila spremna za razgovore, da je Srbija uvijek spremna za kompromise, ali da Srbija ne može i neće da pristane poniženja. Plašim se da neki ljudi nisu spremni na kompromise, mi ćemo i dalje istrajavati na tome, tražiti ih, ali ponavljam, i to sam rekao i predsjedniku Putinu, nikome nećemo dozvoliti da unizi Srbiju.
Čini mi se da smo dobili značajnu podršku od Putina, zaključuje Vučić. Upitano o Turskom toku, projektu izgradnje gasovoda koji bi delom svoje trase trebalo da pređe i preko Srbije, Vladimir Putin je rekao da će sve zavisiti od zemalja Evropske unije.
Mi sad radimo sa tome sa Srbijom, to se tiče razvoja infrastrukture između ostalog i tranzitne infrastrukture po teritoriji Srbije. Mi smo spremni da uložimo u to neophodne resurse, one će iznositi oko 1 milijarda 400 miliona dolara. Mi praktično pripremamo taj posao, u stvari ga počinjemo, ali na kraju krajeva sve će se zavisiti od drugih zemalja, između ostalog i zemalja Evropske unije, koliko su one u stanju da odbrane svoje suverene nacionalne interese u dijalogu sa evropskim strukturama.
Na drugoj strani, govoreći o privredno-ekonomskoj saradnji, Vučić je naveo da su svi dogovori i sporazumi u oblastima infrastrukture i energetike na najvišem mogućem nivou. Posebno je iskazao zadovoljstvo što se Srbija, kako se izrazio, ponaša kao disciplinovana država.
Ima disciplinovanu vladu, disciplinovanu vlast, jer mi sve svoje obaveze ispunjavamo i sve svoje obaveze plaćamo na vreme. Kod nas više nema kašnjenja, kod nas više nema dugova, kod nas više nema problema. Srbija je pouzdan partner Rusije.
Predsjednik Srbije pohvalio i vojno-tehničku saradnju. On je naveo da je uvoz iz Rusije veći za 30% nego ranijih godina, a da je izvoz iz Srbije jeste uvećan za 4,1%. Putin je ukazao da je u porastu robna razmena i da sada iznosi skoro 2 milijarde dolara. Kao kulminacija zvaničnih susreta dvojice predsjednika u Palati Srbije u Novom Beogradu zamišljeno je
za veliki lični doprinos razvoju mnogostrane saradnje sa Ruskom federacijom ordenom Aleksandra Nevskog.
Uručenje ordena Aleksandra Nevskog Aleksandru Vučiću iz ruku Vladimira Putina. Vučić je nagradu posvetio svom ocu i porodici Vučić iz sela Čipuljići, mesto opštine Bugojno u Bosni i Hercegovini. Inače, nešto kasnije nego što je bilo najavljeno oko podneva, Vladimir Putin stigao u jednodnevnu posetu u Beogradu. Slika sa beogradskog aerodroma na kome ga je dočekao Vučić zabeležena je, ali samo oficijelnim i kamerama Radiotelevizije Srbije, koja je oko podneva također započela celodnevni direktni prenos posete ruskog lidera glavnom gradu Srbije. Putinov avion je inače u Beograd sleteo u pratnji tri MIG-a Vojske Srbije. Putin i Vučić potom su položile vence na groblju oslobodioca Beograda, da bi se zatim ulicama saobraćeno potpuno blokiranog glavnog grada Srbije uputili ka mestu svojih bilateralnih susreta u Palati Srbija. Kakve su poruke i efekti Putinove posete Beogradu? U kontekstu pristupanja Srbije Evropskoj uniji, poseta Putina šalje poruku koja se tiče bliskosti Beograda sa Moskvom, te usaglašavanja srpske politike sa spoljnom politikom Evropske unije koja primenjuje sankcije prema Rusiji, ocenjuje za naš radio Igor Novaković, direktor istraživanja ISAK fonda. Konkretno, kaže naš sagovornik, Beograd Briselu šalje signal da se to neće u skorije vreme desiti. Također se šalje i poruka da Srbija, kada je reč o Kosovu, i dalje ima podršku Rusije u međunarodnim forumima, kaže Novaković.
Rusija je značajna, ako ništa drugo, regionalna sila, ako ne svetska, koja je u određenoj vrsti sukoba sa Zapadom i u tom smislu, pre svega za unutrašnje političke prilike u Rusiji, veoma je značajno da se pokaže da postoje partneri u Evropi koji su voljni da sarađuju sa Rusijom. Druga stvar, on hoće da održi partnerstvo sa Srbijom u smislu da Srbija ne ulazi u NATO, da pitanje Kosova verovatno ostane što duže otvoreno i postoji čitav niz praktičnih interesa koje Rusija želi da ostvari u Srbiji i koji su pre svega vezani za energetiku. Imamo najavljenu izgradnju balkanske rute Turskog toka, jedan deo će ići u Tursku, jedan deo treba da ide na Balkan.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
U nastavku emisije i dalje pričamo o Rusiji. Bosna i Hercegovina se našla u nezavidnoj situaciji između svjetskih sila, SAD-a i Rusije, čiji predstavnici posljednjih dana šalju jasne poruke, jedni za što brže ispunjavanje uslova za NATO, a drugi protiv ulaska u Sjevernoatlantski savez. Analitičari kažu da će BiH teško izaći iz ove situacije, naročito sa političarima koji već godinama blokiraju proces pridruživanja kako NATO-u, tako i Evropskoj uniji. Pripremila Mirna Sadiković.
Rusija ne može da se složi sa pristupanjem Bosne i Hercegovine NATO-u, izjavio je uoči dolaska u Srbiju ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov. S druge strane, američki državni tajnik Mike Pompeo nedavno je uputio posebno pismo članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine, kojim ih je pozvao da NATO-u dostave godišnji nacionalni plan reformi, čije bi prihvaćanje značilo i aktiviranje akcionog plana za članstvo Bosne i Hercegovine u Sjevernoatlantskom savezu. Ovim pismom američka administracija se jasno odredila u odnosu na podijeljena mišljenja unutar same Bosne i Hercegovine oko eventualnog punopravnog članstva Bosne i Hercegovine u NATO-u, čime se odlučno protive vlasti u Republici Srpskoj, uključujući aktuelnog predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika. Tako je Bosna i Hercegovina postala poligon za razračunavanje dvije najveće sile, Sjedinjenih Država i Rusije. Denis Hadžović iz Centra za sigurnosne studije kaže kako je Bosna i Hercegovina propustila svoju šansu aktiviranja mapa i približavanja ovom Sjevernoatlantskom savezu prije nekoliko godina.
Ja bih rekao da smo propustili jedan period u proteklih 10 godina gdje smo imali čistu situaciju i gdje smo mogli napredovati kao što smo to započeli u periodu 2000. do 2005. U proteklih 5 godina Rusija jasno izražava stavove da su i Sjedinjene Države i NATO neprijatelji ruskih interesa i da su svakako protiv svakog širenja NATO-a na području Balkana i istočne Europe. Na drugoj strani, Amerika je bila malo izgubila interes za područje Balkana, ali evo sada svjesni upravo penetracije i Rusije i Turske, Saudijske Arabije i još nekih zemalja, Kine svakako i promovisanje njihovih interesa, malo je da kažemo trijezno Sjedinjene Američke Države i one kao predvodnica NATO saveza nas ne povratio na utjecaj za koji su mislili vjerojatno da je taj posao odrađen, ali turbulentno područje Balkana malo drugačije reaguje na sve.
Vojni i politički analitičar Nevenka Zazović kaže kako je ovakvoj situaciji doprinijela i nezainteresovanost američke administracije da se više angažuje na ovom pitanju.
Situacija je vrlo teška. Rusi očigledno smatraju da Bosna i Hercegovina ni u kom slučaju ne smije da uđe u NATO jer bi to uticalo na Srbiju, odnosno na njenu ukupnu poziciju na Balkanskom poluostru. Dovoljno je samo napomenuti da su oko Srbije danas već skoro sve zemlje članice NATO-a. S Bosnom i Hercegovinom taj krug bi se zatvorio apsolutno i sa Makedonijom.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak kazao je nedavno za Al Jazeeru kako u narednih 5 godina Bosna i Hercegovina sigurno neće ući u NATO, te podsjetio da je predsjedništvo Bosne i Hercegovine prije 8 godina jednoglasno donijelo odluku o poboljšanju saradnje i partnerskom odnosu Bosne i Hercegovine i NATO saveza, u čijim okvirima se može kretati.
Jer je to ono jedino što može biti dobitna kombinacija u ovakvoj Bosni i Hercegovini. A saglasili smo se da to bude saradnja i partnerstvo u narednih 5 godina, da to bude MAP i treba krenuti sa prvim godišnjim nacionalnim programom. Šta će se dešavati poslije toga vidjet ćemo. Ja mislim da je prvorazredan značaj i za nas u Republici Srpskoj, a i za sve u Bosni i Hercegovini, da odluke koje smo svojevoljno donijeli zajednički, jednoglasno, da iza njih stojimo i da njih ne dovodimo u pitanje.
Analitičari kažu kako se ova situacija može riješiti na 2 načina. Nevenka Zazović.
Izlaz se slabo nazire, ali ako pojačani ruski interes za Bosnu i Hercegovinu, a ja bih napomenuo da je Putin rekao da oni podržavaju Republiku Srpsku, ali i cijelu Bosnu i Hercegovinu, znači Amerikanci, odnosno Zapad, ne smije ostati indiferentan prema tom silnom jačanju ruskog utjecaja u Bosni i Hercegovini i oni moraju poduzimati neke vrlo konkretne akcije. A drugi izlaz, barem ja tako vidim, je jačanje tog građanskog bloka koji će na kraju da ojača toliko da može da vodi samostalnu politiku i da pristupi NATO.
Hadžović dodaje da je skloniji vjerovanju kako će neka nova generacija političara biti odgovornija spram odlučivanja o budućnosti Bosne i Hercegovine i njenih građana.
Tada se slonovi igraju, trava najviše strada, tako da moramo pokušati, znači, glasnije civilno društvo ili glasni intelektualci kako bi naše političare usmjerili da hvate ovaj zadnji voz.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
I u nastavku emisije o dešavanjima u Bosni i Hercegovini. Da, nakon što je ponovio da mu je Bosna i Hercegovina ostavljena u amanet i da mora brinuti o njoj, turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan u Ankari je sa predsjednicom Hrvatske Kolindom Grabar-Kitarović razgovarao između ostalog o situaciji u BiH. Sudeći prema medijskim izvještajima, malo je riječi bilo o saradnji Turske i Hrvatske, a više o odnosima unutar BiH te potrebi da se ustavno ustrojstvo zemlje mijenja. Poslušajte u prilogu Marija Arnautović.
Dok je hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u Ankari tvrdila da je napravljen odmak od Dejtonskog sporazuma koji nije, kako kaže, posljedica volje naroda u Bosni i Hercegovini i njihovih legitimnih predstavnika, turski predsjednik Tayyip Recep Erdogan naglasio je potrebu revidiranja Dejtonskog mirovnog sporazuma u koji je uključen i Ustav Bosne i Hercegovine. Treba napomenuti da na sastanku na kojem se govorilo o potrebama izmjena Ustava jedne države nije bilo predstavnika te zemlje. Sve to prema mišljenju analitičara govori o činjenici da su bosansko-hercegovački političari svojim djelovanjem ostavili otvoren prostor da drugi na takav način govore o Bosni i Hercegovini. Profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Asi Mojkić.
U Bosni i Hercegovini postoje određene političke snage koje bi najradije da se o Bosni i Hercegovini rješava izvan njenih granica. Samo se tu razlikuju spoljni igrači koji bi oko toga raspravljali. To svjedoči po mom mišljenju o jednom potpuno kolapsu političkog subjektiviteta i nekom fatalističkom prepuštanju nekim izvanjskim faktorima da nešto urade vezano za Bosnu i Hercegovinu.
Profesor Mujkić podsjeća da je nakon pada takozvanog aprilskog paketa, koji je 2006. godine bio najbliži pokušaj izmjena Ustava Bosne i Hercegovine, počela defanziva domaćih političara, a da je otvoren prostor za sve veći i jači uticaj drugih država u ovaj proces. To se prije svega odnosi na uticaj susjednih Srbije i Hrvatske, a onda i Turske i Rusije.
Recimo, Turska u tome vidi neku vrstu povratka na Balkan, a o Hrvatskoj da i ne govorimo, dakle, pogotovo u protekloj godini, jeli, gdje se na najotvoreniji način miješala i ispoljavala želju da kreira zakone ove zemlje.
Sličnog je mišljenje i analitičar Adnan Huskić, koji navodi da jeste riječ o miješanju unutrašnje poslove Bosne i Hercegovine, no podcrtava da Bosna i Hercegovina od rata nikada nije bila prototipska suverena država.
Razni vanjski akteri su uticali na odnose u Bosni i Hercegovini. Tako da u tom smislu mislim da treba jasno i glasno isto tako i reći da nije ovo neko strašno odstupanje od onoga kako je Bosna i Hercegovina ili Bosnom i Hercegovinom upravljano svana i u ranijem periodu, s tim što su se ovdje samo akteri sada značajno izmijenili.
Nedim Hogić iz Pravnog instituta Bosne i Hercegovine podsjeća da se predsjednica Hrvatske i predsjednik Turske treći put u posljednjih godinu susreću i raspravljaju o Bosni i Hercegovini. Riječ je o očiglednom pokušaju da se stvori šira koalicija koja bi dovela do toga da Turska i Hrvatska imaju veći uticaj na unutrašnja pitanja u Bosni i Hercegovini, kaže on.
Hrvatska pokušava svoju vanjsku politiku da usmjeri samo i isključivo na Bosnu i Hercegovinu. Čini se da se ona ničim drugim ozbiljno ni ne bavi. A Tursku se s te strane ranije vidjelo kao nekoga ko može nedvojbeno utjecati na Bakira Izetbegovića i na taj način njega privoljeti na određene stavove. Međutim, Izetbegović ne odlučuje sam, tako da je upitanje doseg toga što su oni našli tamo i toga što se oni posljednjih godinu dana nešto dogovaraju. Naprosto sam Izetbegović ovdje nema kapaciteta da im završi bilo kakve ustavne promjene koje žele da vide.
Posljednji ozbiljan pokušaj izmjena Ustava Bosne i Hercegovine završen je još 2013. godine, kada se bosansko-hercegovački političari nisu mogli dogovoriti oko primjene presude Suda za ljudska prava u slučaju Sejdić-Finci. Ustav Bosne i Hercegovine, podsjeća Adnan Huskić, može se promijeniti isključivo dvotrećinskom većinom u državnom parlamentu. Zbog toga se i otvara pitanje ovakvog diplomatskog angažmana.
Posebno hrvatske predsjednice Kitarović. Rekao bih da on mnogo više u stvari ima veze sa njenim pozicioniranjem političkim pred predstojeće predsjedničke izbore. Turski predsjednik je prije svega važna politička figura regionalno i u tom smislu u stvari više služi kao neko ko pojačava vidljivost same predsjednice Gabar Kitarović.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
U nastavku emisije o dešavanjima u Crnoj Gori. 7 dana nakon što je afera Koverta zatresla crnogorsku političku scenu sa video snimkom na kome je jedan od najmoćnijih crnogorskih biznismena Duško Knežević visokom funkcioneru vladajuće partije Slavoljubu Stjepoviću uručuje kovertu u kojoj navodno bilo 100.000 eura, oglasila se i Evropska komisija. Detalje ima Dimitrije Jovičević.
Evropska komisija pozvala je crnogorske vlasti da, kako su precizirali, brzo i efikasno istraže navode vlasnika Atlas grupe Duška Kneževića kako je finansirao vladajuću DPS uoči izbora. Komisija je pozvala specijalno tužilaštvo i Agenciju za sprječavanje korupcije da istraže eventualno kršenje zakona u tom slučaju poznatom kao afera Koverta. No, da li će najnovije upozorenja koja stižu iz Brisela u Podgorici biti ozbiljno shvaćena? Pitali smo političku analitičarku Dalibor Kuljarević iz Centra za građansko obrazovanje.
Ja vjerujem da će vlast morati da reaguje, ali da će to uraditi dominantno formalno. Igraće na kartu dobijanja na vremenu i saniranje situacije u dubokom grlu vladajuće strukture prije svega. I upravo tu je važno da i Evropska komisija, ali i države članice Evropske unije koje imaju i svoje predstavnike ovdje i ostale, kontinuirano i efektivno vrše pritisak na vlast da se ovaj slučaj adekvatno procesuira.
Aferu Koverta pokrenuo je Duško Knežević kada je objavio da je u dogovoru sa liderom DPS-a Milom Đukanovićem, bivšem podgoričkom gradonačelniku, sada Đukanovićevom savjetniku, Slavoljubu Migu Stjepoviću, dao 97.500 eura za kampanju pred parlamentarne izbore 2016. Knežević je, podsjetimo, lansirao aferu Koverta nakon što je specijalno tužilaštvo zatražilo njegovo hapšenje i za njim raspisalo nacionalnu potjernicu zbog navodnih krupnih malverzacija u poslovanju njegovih banaka. Tek nekoliko dana nakon objavljivanja video snimka na kome se vidi kako Knežević Stjepoviću uručuje kovertu, počeli su da reaguju državni organi. Najprije Vrhovno državno tužilaštvo kratkim saopštenjem u kome, osvrćući se na, kako je nazvalo, aferu Atlas, najavilo da će utvrditi sve činjenice i da ako budu ustanovljeni elementi krivičnog djela, niko neće biti pošteđen odgovornosti. Slična reakcija na pitanje novinara stigla je u srijedu i od premijera Duška Markovića.
Sad čekajmo šta će reći specijalno tužilaštvo. Ko god bude odgovoran, bilo krivično, bilo prekršajno, bit će dostupan državnim organima. Ja sam to vidio kao što ste vidjeli na ovom snimku. Sada će se tim baviti, bavi se specijalno tužilaštvo, bavit će se naša agencija za antikorupciju, vidjet ćemo šta je istina u onom slučaju.
iz Agencije za sprječavanje korupcije, međutim i dalje uporno ćute. Da li će ispitati Kneževićeve navode o izbornim donacijama DPS-u kojih nema u finansijskim izvještajima vladajuće partije? Pitanje je koje je Radio Slobodna Evropa elektronskom poštom još prekjuče uputila na adresu te agencije, ali odgovora nije bilo. Da je uloga te institucije veoma bitna u razotkrivanju kršenja zakona o finansiranju partija za naš radio, naglasio je Danilo Kalezić, koordinator parlamentarnog programa MANSA.
I ona bi trebala da u toku izborne kampanje sprovodi efektivnu kontrolu i postavlja pitanja i analizira tu dokumentaciju. Međutim, dešava se u praksi da agencija to ne radi, a čak i kad radi, to radi dosta površno i bavi se samo formom, a ne suštinom.
I dok se državni organi sporadično oglašavaju, opozicija je slučaj Koverat u samom startu proglasila aferom decenije i najvećim političkim skandalom u Crnoj Gori, koji prema njenom mišljenju jasnije i slikovitije i od afere Snimak iz 2012. razotkriva mahinacije kojima se vladajuća partija navodno služila pred svake izbore. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Ministar obrane Damir Krstičević opterećen neuspjehom u kupovini izraelskih lovaca i premijer Andrej Plenković optužen za veleizdaju i rad u korist Srbije. Dvojica su političara vladajuće stranke u Hrvatskoj koji su jučer sudjelovali u ekscesima kakvi se baš i ne viđaju u hrvatskoj politici. Detalje ima Enis Zebić.
Ne prestaju reakcije nakon što je zastupnik i politički tajnik klerikalno-nacionalističkog Mosta Nikola Grmoja usred sabora prozvao premijera Andreja Plenkovića i potpredsjednicu vlade i ministricu vanjskih i europskih poslova Mariju Pejčinović-Burić za veleizdaju jer da rade za interese Srbije. U vladi negiraju da je premijer koji je po završetku rasprave krenuo prema Grmoji to napravio u namjeri da se sa njim potuče, što Grmoja cijelo vrijeme implicira. Plenković je danas na početku sjednice vlade kazao da će HDZ u političkoj borbi trpjeti uvrede, klevete i laži, ali i optužbe o veleizdaji ne.
Riječ je o jednom kontinuiranom doprinosu te stranke, pojačanju govora mržnje, spirali mržnje koja se vrti.
Optužbu za veleizdaju je Plenković jučer zaradio od Mosta jer se posebno povjerenstvo formirano u vrijeme kad je premijer bio Tihomir Orešković, a vladu činili Karamarkov, HDZ i Most, a koje je trebalo pratiti srpske pregovore o članstvu u Europskoj uniji, pogotovo u poglavljima 23 i 24, ne sastaje. A ne sastaje se, kako je to danas pojasnio predsjednik parlamentarnog kluba HDZ-a Branko Bačić, jer se praćenjem srpskih pregovora bave vlada i ministarstvo vanjskih i europskih poslova, pa ne treba duplirati funkcije. Grma je danas ponovio optužbe na račun premijera i potpredsjednice vlade.
Radi se o veleizdaji, budući da se povjerenstvo ne saziva, da logoraši dižu tužbe protiv Srbije sami.
Grmojin istup osudio je i lider srpske manjine u Hrvatskoj i predsjednik i saborski zastupnik Samostalne demokratske srpske stranke Milorad Pupovac.
Optužbe kojima se širi međunacionalna i međudržavna mržnja je apsolutno nedopustiva u ovim okolnostima jer je onako ima previše u našem društvu.
To nije sve. Ministar obrane Damir Krstičević, kojeg prozivaju zbog neuspjeha sa nabavom 12 aviona F-16 Barak od Izraela, u jednom je trenu jučer na aktualnom saborskom prijepodnevu skočio iz vladine klupe i izbio oporbenom zastupniku iz ruke maketu aviona koju je on htio pokloniti ministru i premijeru. Publicisti, politički analitičar Srđan Dvornik u izjavi za naš program ova dva incidenta ne trpa u isti koš.
On je sad dobio nekoliko šamarčina od jedan put i naravno da je nervozan i naravno da je za opoziciju jedan dobar predmet za sprdanje. Ali se tu radi o jednoj racionalnoj stvari, naprosto ministar je krivo postupio, sada je kriv, odbija odstupiti i zato je na granici da izgubi kontrolu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
I pred kraj emisije za četvrtak 17. januar podsjećamo na vijesti koje su obilježile današnji dan. Rusija se zalaže da Srbija i Kosovo postignu uzajamno prihvatljivo rješenje, izjavio je Putin u Beogradu. Kosovo prihvata zahtjev BiH za sastanak, ali nema ukidanja carina. Tači demantuje da je potpisan sporazum sa Srbijom. Britanski parlament 29. januara opet glasa o Brexitu. To bi bilo sve u ovoj emisiji. Sve ostale sadržaje Slobodne Evrope možete pratiti na web sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim kanalima na Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bili Svjetlana Petrović, Dragan Štavljanin i Una Čilić.